е българското национално Дарик радио.
Официално Делян Пеевски остава депутат. И военните вече с отпуск по бащинство. Активни участници в четвъртия благотворителен търг на Дарик.
Новините на Дарик радио.
5 минути преди 7 вечерта, аз съм Петя Царевска, здравейте. 4,42 долара на килограм, това е била цената на един от откраднатите грифони от паметника на Васил Левски в столицата. Пред Дарик бизнесмена Васил Василев, който откупи части от откраднатите орнаменти, разказа, че веднага след като е научил за кражбата, обявил телефон с награда за връщането на частите от паметника на Апостола, защото те са българска светиня. Около месец по-късно крадците са се свързали с него и след две срещи успял да откупи 17-килограмовия орнамент. Според Василев е твърде вероятно останалите части от паметника вече да са претопени, а ако е останало нещо, отново да получи оферта за откупуването му. Информацията допълва Марта Младенова.
Откупуването на грифона от паметника на Васил Левски е станало при стриктното спазване на правилата, определени от крадците. Те са взели всички мерки за сигурност, така че да не могат нито да бъдат проследени, нито след това разпознати и описани на полицията, разказа пред Дарик Васил Василев.
Показаха ми първо грифона след една дълга разходка в привечер в парка. Взех едно от крилата, което беше демонтирано от основното тяло. Разделихме се. Аз стоях да проверя, видях, че това е действително оригиналния грифон, крило от оригиналния грифон, след което те се обадиха през цялото време от скрит телефон с скрити номера и определихме си втора среща около един час след първата, на която вече пак след всички мерки за сигурност от тяхна страна, мястото, на което беше поставен грифона, беше променено. Бяха така измислили мястото, че да могат в един момент да изчезнат, да се разпилеят, ако видят, че наоколо има на полиция или че могат да бъдат заловени. Предадаха ми грифона, аз им предадах пари и с това се разделихме. И повече не съм чул нищо от тях.
Как изглеждаха очите на хората, които бяха откраднали грифона, който вие откупихте от тях?
Аз се срещнах и видях очите само на един. Останалите бяха доста далече и ти казах, че беше така сумрак. Но той беше по-скоро един хладнокръвен тип, който знаеше опасността, която го дебне, ако бъде хванат, но в същото време се интересуваше, убеден съм, само от парите. В същото време имаше в него някаква сигурност, излъчваше някаква сигурност, че ако сделката стане, тя ще стане по всички правила и аз ще получа това, което искам, след като той получи това, което иска.
Според Василев, бързото обявяване на наградата за връщането на орнаментите от паметника е спряло крадците бързо да го претопят. Това не изключва възможността части от останалите грифони още да са цели и да се появят на черния пазар, или у нас, или в чужбина.
Ще им предложите ли по-висока цена за останалите откраднати части от паметника?
Не, и тази е много висока. Никой по света не би им дал и една стотинка повече, така че не виждам за какво. И 10 000 пъти по-висока цена да предложа, при положение, че те са претопени и вече не съществуват, би било излишно. А за тази цена, която е предложена, мен ми се струва, че всеки от тях, ако все още някъде грифоните съществуват или частите от фенерите съществуват, просто изчаква момента да се обади и поиска пари.
Цялото интервю с бизнесмена Васил Василев ще чуем утре сутринта в Дарик кафе. Общо практикуващи лекари и специалисти от извънболничната помощ ще оказват бърза помощ по домовете, когато тя не е от висока спешност. Това предвижда пилотен проект, част от стратегията за модернизация и достъпност на спешната помощ в България, информираха от Здравното министерство. Идеята е телефоните на тези лекари да бъдат интегрирани с системата 112. Така, когато се установи, че състоянието на болния не е животозастрашаващо, на адреса няма да идва линейка, а примерно общо практикуващ лекар, обясни заместник здравния министър доктор Бойко Пенков. Друга идея, която ще започне да се реализира от следващата година, е свързана с разкриването на специализирани болнични комплекси, които да са снабдени с апаратура и екипи за оказване на помощ при най-тежките случаи. Комплексите ще бъдат поместени в сградите на областни болници в 12 български града. Изчислено е всеки един от центровете да обслужва пациенти в разстояние до 100 км. По този начин на всеки пациент щяло да се гарантира навременно оказване на спешна помощ, посочват още от ведомството. Репортаж на Димитър Панев.
За специализираните болнични комплекси са предвидени 47 милиона лева. Изграждането им ще улесни достъпа на линейките до живеещите в труднодостъпните места, убеден е здравният министър доктор Таня Андреева.
Поради тази причина първо ще се изградят тези болнични комплекси за спешна помощ. И те ще знаят в случай на спешност къде трябва да отидат. А защото в момента част от забавянето е и в лутането. Особено при по-тежки състояния започва едно чудене в коя болница да бъдат транспортирани тези хора, за да може да се окаже в пълен обем комплексност на медицинската помощ.
В района на столицата комплекси могат да бъдат поместени в Пирогов и Света Ана, допълни Андреева. Това обаче не е единствената стъпка, която ще бъде предприета за подобряване на спешната помощ в страната. Към момента тя разполага с 357 автомобила, но се оказва, че за последните 4 години нито един от тях не е бил подменен.
През следващата година ще бъде подменен може би 50% от автомобилите на спешна помощ с апаратура в тях, защото няма да крия, че в момента повечето от тях са само таксита за спешност. И разбира се, ще се разшири системата на кол-центровете за 112, за да няма забавяне в приемането на обажданията при спешност.
Към момента у нас съществуват едва 6 кол-центъра на националната система за спешни повиквания 112. Така, например, в София се получават повикванията, които се отнасят и за Благоевград, Монтана, Кюстендил и Перник. Кърджали пък поема повиквания за градове, като Пловдив и Пазарджик.
Отпуск по бащинство ще могат да ползват вече и военните, реши парламента с приемане на второ четене на промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. Военнослужещи мъже вече ще могат да излизат в отпуск за отглеждане на дете, както и при другите останали професии. Депутатите гласуваха още военнослужещи, напуснали въоръжените сили заради структурни промени, да могат да постъпят отново на служба при определен ред. Условието е кандидатстването за връщане във въоръжените сили да става не по-късно от 5 години след освобождаването от военна служба. Към датата на приемане на военна служба на кандидатите трябва да им остават не по-малко от 3 години до навършване на пределната възраст за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността. Още от работата на парламента ГЕРБ и БСП си подадоха ръка в дебатите по промените в закона за хазарта. Става въпрос за предложението на социалиста Георги Кадиев и няколко депутати от левицата да се въведе различно облагане за онлайн и офлайн операторите. Предложението на депутата Кадиев предвижда при офлайн хазарта да се запази облагането от 15 на 100 върху всички залози, а за онлайн игрите 20 на 100 върху разликата между получените залози и изплатените печалби, плюс едногодишна такса към държавата. Репортаж на Александра Гинева и Дея Манолова.
Идеята за различното облагане на офлайн и онлайн залаганията доведе до разцепление в червените редици, защото само 7 депутати от БСП подкрепиха предложението на Георги Кадиев. В крайна сметка обаче поправката в закона за хазарта мина с помощта на 74 гласа от ГЕРБ. Чуйте мотивите на Кадиев за промяната.
Се регистрират 20 на сайта или 40. Само в Европейската асоциация са 600 такива сайта. И няма никаква гаранция, че българина ще играе на един от тия 40, а не на един от останалите 560, където няма да плаща данък. Да запазим сегашния режим за офлайн хазарта, с което изцяло елиминираме риска за по-ниски приходи. И ако дойде нещо от онлайн хазарта, колкото повече, толкова по-добре.
От опозицията гласуваха единодушно за промените на Георги Кадиев. Чуйте Александър Ненков от ГЕРБ.
Аз лично ще подкрепя предложението, направено от господин Кадиев. Няма как да обясниме защо ще загубиме едни 22 милиона, за да стимулираме повече фирми да се регистрират, които оперират в онлайн залаганията.
Председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев въобще приетите промени и не спести критиките към колегата си от БСП.
Предложението ми е абсолютно безсмислено. Ще остане само тотото да бъде облагано с 15% върху данъка и оборота. Всички останали ще минат на по-низкия данък, който го правим, за да можем да караме външните големи оператори да се лицензират и да плащат данъци по нашия закон и да се вземат лицензи по българския закон. Една излишна шумотевица в залата. Това предложение, което се прие, ще видите, че е неработещо. Даже и тотото е подало искане за онлайн лиценз, така че аз не виждам как някой ще плаща висок данък, при положение, че може да плаща и не са.
Депутатите решиха още 10% от приходите от хазарт да отидат за култура по предложение на депутат от ГЕРБ Вежди Решидов. Идеята е в бюджета на Министерството на културата ежегодно да се превежда целева субсидия за Национален фонд култура в размер на 10% от внесената през предходната година държавна такса.
След Нова година депутатите от БСП ще внесат предложение и печалбите от хазарт да се облагат с 10% данък. Подобен налог има в Съединените щати и някои европейски страни. Социалистите умислят данъкът да важи за суми над 3000 лева. Още от новините от деня, тежка катастрофа е станала този следовец. Столицата съобщиха за Дарик от МВР. По първоначална информация, лек автомобил БМВ, движейки се от центъра, преди да влезе в тунела на ЖК Подуене, се врязва в мантинерите и навлиза в насрещното платно. При инцидента няма пострадали. Екипи на полицията извършват оглед на мястото, информира Ралица Гълъбова.
Инцидентът е станал около 16.30 часа. БМВ, управлявано от млад шофьор, излиза от пътя, пробива мантинелата, която разделя двете платна и навлиза в насрещното движение. Предарик, един от пристигналите на мястото, броени минути след катастрофата шофьори, разказа, че се е наложило с голи ръце да вдигат мантинелите, за да отпушат движението.
Над 100 коли задръстване. Накрая се събрахме. Полицая разреши да мръднем колите, снима всичко. Събрахме се мъжете и мръднахме мантинелите. Имаше 3 коли ударени. Едното беше БМВ, което е причинило цялата катастрофа. Явно искал да заобиколи някоя кола, да изпревари. Карал с поне 90-100 км и е влезнал в насрещното платно и удря две коли.
А шофьора на БМВ-то
ли? Да, около 20-21 годиш най-ново. Нищо му нямаше. Гледаш си колата спокойно.
Около час след инцидента движението в посока центъра бе затруднено заради огледите на полицията и разчистването на пътното платно. Причините за инцидента се изясняват.
Делян Пеевски остава депутат. С тълкователно решение Конституционния съд реши, че за да се прекратят правата на Пеевски, първо той трябва да е подал оставка, после Народното събрание да му я гласува. Тъй като това не е станало, Пеевски все още е народен представител. Решението отново е очертало двата фронта в Конституционния съд, тъй като е прокарано с 7 на 5 гласа в полза на Пеевски. Подобен беше случай и по друго, което трябваше да отговори, бил ли е в несъвместимост Пеевски, докато е бил и депутат и шеф на ДАНС. Конституционният съд беше сезиран от БСП и ДПС, а после и президент Росен Плевнелиев също поиска тълкователното решение. Прокуратурата предлага лидерът на социалистите Сергей Станишев да бъде глобен по прословутото дело за изгубените 7 секретни документа. Обвинението настоява Станишев да бъде освободен от наказателна отговорност и вместо това глобен, като глобата, която съдът може да наложи от 1000 до 5000 лева. Процесът стана скандално известен с това, че съдът на 4 пъти връща делото на прокуратурата заради неточности, при положение, че първоначалното обвинение беше повдигнато още през 2010-та. Изгубените секретни доклади съдържат държавна тайна. 3 от тях са от ДАНС, 2 от МВР, 1 от военния министър и 1 от НАТО. Бившият шеф на информационно обслужване Иво Николов беше оправдан по 2 от обвиненията срещу него. По третото той беше осъден, но амнистиран и ще трябва да плати обезщетение от 23 500 лева. Николов беше оправдан за безстопанственост и неизгодна сделка. Осъдителната присъда беше произнесена заради това, че без да се грижи за повереното му имущество, Николов е сключил консултантски договор с фирма, собственост на сина на финансовата директорка на дружеството. Николов упорито твърди, че не е знаел за схемата майка и син и не е имал как да предотврати договора. Присъдата е подписана с особено мнение от един от съдебните заседатели, който смята, че Николов трябва да бъде напълно оправдан. Информацията на Павел Хаджиев. Юбилейно издание за 50-та годишнина от написването на романа «Време разделно» беше представено от неговия автор Антон Дончев. Романът има повече от 60 издания, по-голямата част от тях в чужбина. Антон Дончев изнесе кратка реч за света на абсурда и разделното време днес. Чуйте част от изказването на известния писател.
Обикновено се задава въпроса, ами това време, което го живеем в момента, време разделно ли? И аз съм отговарял, че всяко време е разделно. Сега обаче, както сме се събрали, аз съм принуден да кажа, майче, времето, дена, в който сме се събрали, е малко по-разделено от нормалното. Това, което се случва, е до голяма степен ваше създание. Защото целият свят живее всъщност не в една реална действителност, той живее в виртуална действителност. Това, което медиите създават. Особено за хората, които са далеч от събитията. Това, което се случва по екрана, е една много малка част от което се случва в действителност. Медиите, които работят с лупа, слагат тая лупа на окото на една муха и се появява едно чудовище, което, ама няма ти представа какъв ужас е главата на една муха. Си огромни очи с тия челюсти, с тия антени. Е това пред мен. А всъщност мухата си е муха. Трагедията на медиите е пък това, че тая лупа не може да легне върху големи създания. С лупа не може да гледаш ком. И се получава едно разминаване между това, което вие показвате на света и действителния свят. Този проблем, който е в книгата, почти изненадващо в момента се възраща. Някаква партия е помак, някакви обидичи, някой наречен българ мохамеданин. Тоест навлизаме малко в света на абсурда, което може да е добре за медиите, но е много лошо за действителността.
Благотворителният търг на Дарик се проведе днес в ефира на радиото и продължава във Фейсбук до 9 утре сутринта. Най-големите дарители са капитана на националния отбор по футбол Ивелин Попов с сумата от 5000 лева и наставникът на кипърския Лимасол Ивайло Петър с 1000 лева. Брата на Ивелин Попов Владислав също дари 1000 лева. Как започна всичко сутринта?
34-ма зрители в момента гледат какво става в студиото. Студиото се украсява във всеки един момент с все повече и повече предмети. Аз говоря на гащите на Прис Лодърдейл. Уважаеми слушатели, уважаеми телевизионни зрители, капитан на националния отбор по футбол Ивелин Попов. Наживо! Радвам се да те видя, Ивелине.
Добро утро.
Добре дизайн.
Добре заварил.
Прекрасен дизайн. Идеално. Аз тук какво държа в ръцете си обаче? Номер 71, Ивелин Попов, панелка на Кубан, нали така? А в приятния жълт актуален и зелен цвят. А, уважаеми слушатели, доколкото разбрах, вече има надаване за твоята фанелка. Тя тръгна от 200 беше.
От 200, 320.
320 има да. Вече. Та фанелка, аз под 500 я давам.
То е рано още.
Много е рано. Много е рано. Да започнем с това, Ивелине, как си?
Добре, благодаря. Преди да започнем, искам да благодаря, че ме поканихте тук за тази благоприятна клауза. Ето това е от моето семейство, мен и жена ми, за вашата клауза. Искам да сме пример за всички слушатели. Това са 2500 евро от моето семейство. Да започнем така по един приятен начин.
По-късно през деня в студиото на Дарик при Ники Кънчев гостува Сандра, на която благотворителният търг помогна при предишно свое издание през 2010 година.
Миналата година дойдох и сега идвам за втори път и изключително много се радвам, че имам шанс и възможност отново да благодаря на всички хора, които направиха тогава невъзможното, за да имам аз възможност да живея и да оздравея. И,
да кажем общо колко. Много хора са помагали.
Много хора, не мога да кажа.
Над
това са изключително много хора.
150 хиляди лева, нещо такова.
120 хиляди евро.
120 хиляди евро, да.
Да. Но това са хора от цяла България. Просто не мога да кажа нито имена. Но изключително много благодаря и на хората, които повярваха, че аз ще оздравея. На всички, които ми даваха неописуема сила и шанс за живот. Но
каква днес... ти беше болестта?
Ходжкин.
Хочки.
Да, но това, което научих е да не се връщам назад, а да продължавам напред и затова съм тук сега, за да подкрепя благотворителният търг, който помогне и на мен да сбъдна мечтата си, а именно да оздравея.
Нещо ти ни донесла отвън с майка си, какво е?
Донесох домашен кекс, Богородица, икона, която да носи много здраве, щастие, късмет и да закрили, да помага на всички.
Добре, ще я сложим в студиото.
И искам да отправя молба към всички хора. Нека да помогнем, нека да отворим сърцата си за децата, които имат нужда от нашата подкрепа. Нека им подадем ръка. Ръката, която може за тях да означава спасителния пояс, с помощта на който те да продължат да живеят и да осъществяват мечтите си. Ние всички сме ангели с по едно крило, но когато се обединим, ние всички заедно можем да полетим.
Българският еврокомисар се включи заедно с екипа си в благотворителния търг, като дари футболна топка с автограф на един от най-великите футболисти в историята на Реал Мадрид, Раул. Кристалина Георгиева в ефира на Дарик.
Целият екип дойде да се прости с топката, защото тя на нас и ни беше много, много скъпа. Да. Надяваме се да е оценена, за нея да се даде добра цена. И искам да кажа веднага, че за колкото я продадете, аз отгоре ще добавя 1000 лева.
Супер си, супер, супер, супер. Добре, ами да се надяваме, че ще бъдем така на висотата на подписите на Раул. Що за хора са те така? Ти общува заедно с тях. Ти се виждаш с всички световни звезди, може би, по тези акции, които и ти организираш?
Страхотни са, особено Раул. Не знам дали в България е известно, че Раул никога не е получил червен картон.
Точно така.
Нито веднъж.
Точно така.
Много свестно момче. Дойде от Мюнхен, той тогава играеше в Шалке, тук в Брюксел да представим кампанията на футбол срещу града, срещу глада. Сам си кара колата, един съвсем такъв скромен Volkswagen, и през цялото време така се държа, че да ви кажа, си казвах, да не е женен на дъщеря ми, искам го да взет.
Събраните средства от благотворителния търг ще бъдат дарени на фонда за терапии на деца аутисти и фондация Нашите недоносени деца. Както вече чухте, търгът продължава и във Фейсбук до 9 часа утре сутринта. Краят му ще дадат в студиото на Дари кафе Дюзеф и Райчев. Това беше по-важното от новините от изминалия ден. Прогнозата за времето е след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.